Esan bezala nagua Alba Podemos aldugu alderdi ekipuzkoa duen zerrendaburua kongresurako agurtu behar dugu, egunon?
Egunon bai.
Atzo jendetza elkartu zenuten Donostiako kursalen, Madrilen ere bai, kutxa magikoa delako eraikinean, eta bi ekitaldi horietan behin baino gehiagotan entzun genuen remontada oihua. Indartxu iristen ari da Podemos kanpainako azken txampa honetara?
Ba, indartxu eta energia handiz kurtsala bete genuen eta beste gela bat ireki behar izan genuen ba, kanpoan gerotutako jendea sartzeko eta gaur beken badaukagu beste ekitaldi bat eta sarrerak 24 ordutan agortu dira.
Eta beraz, zema jende espero duzu beken?
Ba, 1200 pertsona espero ditu.
Inigo Errejonek Donostian atzo esan zuen posible ikusten duela Podemos aldugu lehen alderdi izatea Euskal Autonomia Erkidegoan, hau gehitxo izango da, ez?
Bueno, gu irabaztera goaz. Bosteun gobernuzkanpoko erakundeek esan dute gure programa aurkezten direnen artean hoberena dela. Eta programa hori betetzeko gobernatu behar dugu, beraz, irabaztera goaz.
Podemos aldugu barruan, ez dakit, liskarrak baretu ote diren erabat, ze Pablo Iglesias zuen presidente gaia ez da kanpainan Euskal Autonomia Erkidegora etorriko. Horretan, barne tirabira horiek izan dute horretan zer ikusia?
Ez, batez. Pablo Iglesias triste dago ezin delako etorri, penandia eman dio, baina berak bere bete beharra dauka, eztabaida batean egon behar du Albert Riverarekin gaur gauen eta ezin izan du etorri. Hala ere, esaten nuena, Inigo Errejon atzo Donostian egon zen, gaur Bilbon egongo da, eta Pablo Etxenike etorri da ere, Rita Maestre, denek oso argi utzi dute zein garrantzitsua den Euskadi hauteskunde hauetan eta Podemosentzako bereziki.
Segituan galdetuko dizugu zuen programaren eta gaizatzen inguruan, baina aurrez, zergatik ez da izan posible Alberto Garzonen Unidad Popular hautagaitzarekin bat egitea? Ezkerrak ez du garestiegi ordainduko nork bere bidetik jo izana?
Bueno, nik ez dut uste hori ezkerren kontua denik, guk proiektu bat daukagu eta aldiren indar eta pertsona konkretu guztiekin elkartzen saiatu gara, beraiek ez dute nahi izan, baina adibidez hemen Euskadin gure hautagaietako bi ekuotik datoz bai. Eta oso ondo moldatzen ari gara elkarrekin eta lan polita egiten ari gara elkarrekin.
Bai, tartean Juantxo López Uralde Araban zerrendaburu. Herri bat zurekin, lelo hori irakur daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko kaleetan jarri dituzten kartel eta bestelakoetan, zein herri, norekin, nori eta zertarako zuzendutako mezua da hori?
Bueno, ba, jende guztiari, esan, kontua da, orain arte eraiki den herri proiektua ez duela jendea, ez dituela hiritarrak kontuan izan, eta guk eraikin nahi dugun herria bere hiritar guztiak izan behar ditu barne, kontuan hartu behar ditu, eta, bueno, konkretuki guretzat, herri proiektu hontan edo etorkizun proiektu hontan, ba, oso garrantzitsuak dira ez bakarrik Euskadi, baizik eta Galizia, Valentzia edo Katalunia eraiki nahi duen etorkizun proiektua nazioan hitza izan behar duela pentsatzen dugulako.
Bost akordioa handia aldarrikatzen dituzue hauteskunde hauetarako prestatu duzuen programan. Akordioa benetako demokrazia lortzeko, justizia independiente egiteko, ustelkeria errotik ezabatzeko, gizarte eskubideak bermatzeko eta anistasunetik batasuna lortzeko. Bost akordio helburu hoietan laburbildu liteke Podemosen hortasuna.
Bai, noski, bueno, guretzat bost akordio hoiek eman behar diren lehenengo bost urratsak dira etorkizun berri bat eraikitzeko eta aldaketarako. Ez gure programa askoz ez luzeagoa da eta neurri gehiago aldarrikatzen ditugu, baino hoiek bai urgenteenak direnak edo dira eta konstituzioan jaso nahi ditugunak dira, blindatu nahi ditugunak konstituzionalki.
Bueno, zuk aipatzen zenuen programak puntu gehiago dituela jakina, zehazki eta okrezpa gaude 384 puntu ditu zuen programak, atal desberdinetan banatuta, demokrazia ekonomikoa, soziala, politikoa, nazioarteko eta bar, demokrazia sakontzeko helburu horretan atentzioa deitu digu neurri batek. Hauteskunde programa betetzen ez duen agintaria kargu gabetzeko aukera.
Ba, bai, gainera, guk botatu ingenun programa eta boto gehien jaso zuen neurri izan zen hori. Guri ustez programa hiritarrekin sinatzen duzun kontratua kontratua da eta hiritarrek botoa ematen dizute zure programarengatik. Orduan ezin duena izan da gero programarik ez betetzea. Guk proposatzen duguna da ba legislaturan edo legealdi erdian ez baduzu programa bete, ba zure karguak entzeko aukera.
Podemos alduguk onartuko luke Euskal Autonomia Erkidegoan edo Ego Euskal Herri osoan autodeterminazioari buruzko referendum loteslea egiteko aukera?
Bai, noski gu arazo territoriala, arazo politiko bat dela uste dugu, argi daukagu, eta demokrazian arazo politikoak ba demokrazia gehiagorekin eta galdetuz konpontzen dira. Eta egin ezin dezakezuna da galdera egin eta gero hiritarren erabakia ez errespetatu. Erreferendum bat egiten baduzu beti lotesle izan behar du.
Katalunian hortaz proposatu duzuen konponbide berbera emango zeniokete Euskal Herriko auzi politikoari.
Bai, noski, euskaldunek galdera hori erantzun nahi badute eta beraien etorkizunari buruz erabaki nahi badute, noski erreferendum lotesle bat egingo dugu. Honen esperientzia beste herrialde batzuetan ikusi dugu, arrakasta handiz Eskozian adibidez edo Kanadan delakorik.
Zuke zer horrek, Euskal Herria nazio gisa ulertzen duzu?
Bueno, nik ulertzen dudana da estatu espainolaren barnean nazio asko daudela, nazio ezberdinak, elkar bizi daitezkenak edo ez, hori hiritarren erabakia izan beharko du. Baino bai, estatu nazioan hitz batean bizi gehala argi dago.
Badakizu PSUek, PPek eta Ciudadanosek ere esan dute Pablo Iglesiasek ezin duela izan presidente justu horregatik, ez? Espainiaren austura ekarriko lukeen proposamena defendatzen duelako, autodeterminazioari baietz esan da.
Bueno, Espainiaren austura ekarri duena da gutxiengo batentzat gobernatzea eta herritarren eskubideak erasotzea. Horrek ekartzen du austura eta ez gure herrian bizi diren kultura, identitate eta nazio ezberdinak errespetatzea eta aldarrikatzea.
Podemosek arriskuan ikusten du kontzertu ekonomikoa eta zure alderdiak bat egiten du erregimen horren defentsan?
Bai, guk kontzertuaren alde gaude, kontzertua solidarioa da eta onuragarria alde bientzat.
Eta hori Madrilen ere horrela ulertzen dute, esaten dizut ze Pablo Iglesias kontzertua berrikustaren alde agertu zen Salvados Telebista saioan.
Ez, berak esan zuena kontzertuaren alde zegoela izan zen eta kupoa errebisatu behartzela. Hori argi dago, kupoa ez da azkeneko urteetan errebisatu Gasteizko gobernua eta Madrileko gobernua zintzan direlako ados jarri kupoa errebisatzen bada, hori bai adostasunaren ondorio izan beharko du eta ez erabaki unilaterala. Baina, bira, atzo bertan, Kurtxalen, Iñigo Errejonek oso argi utzi zuen kontzertuaren alde gaudela eta kontzertua defendatuko dugu. Nik ez daukatain argi, adibidez PSOEren kasuan zeingo duten. Ze hemen defendatzen dute, Andaluzian ez dute erasotzen dute eta Madrien ez daukate oso argi, guk argi daukagu.
Ekonomia suspertuta lanpostuak sortzeko bidean lan harremanen aldaketa sakona eskatzen du Podemos alduguk, zer da aldatuko zenuketena?
Bueno, hasteko langileen eskubideak enpresan parte hartzeko eta enpresarekin negoziatzeko. Hemen gertatu dena da PSOEn eta PPen erreforma laboral biak langabeziarekin bukatzeko egin dutena lanaren kalitatea gutxitzea da. Eta zer lortu dugu, soldata baxuagoak, prekaritate gehiago, lanpostu lanordu gutxiago eta kontratu laburragoak, baino langabezi kopuru berdina. Egin behar duguna da lanpostu duinak sortu, kalitatezko lanpostuak soldata honekin, horrek suspertuko duelako ekonomia.
Gazteak eta 50 urtetik gorako emakumeak dira zuen esanetan langabeziak gehien pairatzen duten multzoak, zer proposatzen duzue bi multzo hoietan egoera hobetzeko?
Mira, adibidez, nire adineko jendearen artean, niko 25 urte dauzkat, nire adineko jendearen artean Euskadin konkretuki 145-eko langabezi tasa dago. Eta jende askok alde egin behar du Euskaditik lanbila Alemaniara joaten dira edo Holandara edo Inglaterrara, eta gainera honek dirutza kostatzen dio zaio gobernuari, publikan ikasten dutelako eta gero beraiek dakiten guztia eta esperientzia beste herrialde batzuetara eramaten dutelako. Guk bekak gehiago sortzea proposatzen dugu eta ikerketan diru gehiago sartzea proposatzen dugu pertsona hauek voltatu ahal izateko. Eta emakumeen kasuan, ba, 50 urtetik gorako emakumentzako enplegu plan berezi bat proposatzen dugu, asko lana galdu dutelako eta ezin direlako reengantzatu lan merkatura.
Gai ez aldatuta era bat, ze iritzi du Podemosek etak jarduera armatua amaitu ondorengo egoeraz? Uste duzu Espainiako gobernuak ondo kudeatu dituela etaren armagabetzea, presoen auzia edota biktima guztien aitortza esate baterako?
Ba, guk uste dugu hiritarrak eta Euskadiko gizartea askoz aurrerago dijoala, askoz lan gehiago egin duela eta orain partidu politikoen txanda dela egoerak eskatzen duen mailan egoteko. PPek adibidez ez ditu pausorik egin eta pausoak emateko aukera duenean ez du begiak isten ditu eta kongelaturik gelditzen dira, adibidez Kirogaren kasua nabarmena da. Gure ustez biktima guztiak errekonozitu behar ditugu eta presoen kontuekin presoak gerturatu egin behar ditugu, horrek familiak kaltetzen dituelako bakarrik, eta beste harri bat da elkarbizitzarako eta bakerako bidean.
Zuk ikusten duzu Ezker Abertzalearekin elkarlanerako aukerarik?
Depende. Urrengo parlamentuan ez da gehiengo osorik egongo eta akordioak lortu beharko dira alderdi ezberdinen artean eta gai konkretuen inguruan. Eta, bueno, atal sozialean nahiko ados gaude EH Bildurekin eta zenbait gauza, igual elkarrekin lan egin dezakegu zenbait gauzetan beste partidu askorekin bezala.
Esaten izun, ze Roberto Uriarte Podemoseko idezkari nagusi zen bitartean aipatzen zuen Ezker Abertzalearekin bazirela mankomuneko puntuak, baina egindako minaren autokritika sendoagoa egin artean horrezintzela, ez da elkarlan hori areagotu, ez dakit zuk iritzi bera daukazun edo iruditzen zaizun bideak zabaldu litezkela hemendik aurrera.
Bueno, hemendik aurrera esaten nuena, egin behar duguna da hiritarrek eskatzen duten mailan egotea partidu politiko guztiak eta hori zertan konkretatzea, aurrera pausoak eman behar ditu eta ezkea lehen aldietan edo ataskaturik geratu behar, ezkera gatazkan ataskaturik geratu behar. Orain egin behar duguna da aurrera begira eta aurrera pausoak eman.
Bueno, minutu bat geratzen zaigu eta nik galdetu nahi nizuke Espainiako Kongresuan euskararen erabilera sustatzearen alde zaudezu.
Bai, noski, atzo bertan esan nuen eta jendeak eskertu egin zidan euskara.
Eta, bai. Zure alderdiak ere sustatuko du aukera hori?
Bai, noski, nik nire eskubidaukat euskaldun bezala parlamentuan euskara ziteko eta hori defendatu eta aldarrikatu egingo dugu.
Bueno, Nagua Alba, Podemos aldugu alderdiko Gipuzkoako zerrendaburua kongresurako, esan bezala atzo kursalen Iñigo Errejonekin bide batez lepo egon zen areto hori eta gaur beken duzu urrengo itzordua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Eta nahi duzun arte.
Agur.